Tänään luemme Raamattu tunnilla sellaisesta aiheesta kuin kultainen lampun jalka. Ja aloitan hebrealaiskirjeen 8. luvusta, 5. jaetta. Tiistaina jo luin näitä jakeita ja hiukan samoja asioita nyt jatkan. Ja samoin myöskin sitten ensi tiistaina ajattelin jatkaa ja näyttää kuvia ilmestysmajasta. Ilmestysmajan sanomaa vähän tutkimme. Mutta nyt 5. jaetta 8. luvusta hebrealaiskirjettä. Mutta pääkohta siinä, mistä me puhumme, on tämä. Meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka istuu majesteetin valtaistuman oikealla puolella taivaissa. Tehdäkseen pappispalvelusta kaikkein pyhimmässä siinä oikeassa majassa, jonka on rakentanut Herra eikä ihminen. Sillä jokainen ylimmäinen pappi asetetaan uhraamaan lahjoja ja uhreja, jonka tähden on välttämätöntä, että tälläkin on jotakin uhraamista. Jos hän siis olisi maan päällä, ei hän olisikaan pappi, koska jo ovat olemassa ne, jotka lain mukaan esinkantavat lahjoja, ja jotka palvelevat siinä, mikä on taivaallisten kuva ja varjo. Niin kuin ilmoitettiin Moosekselle, kun hänen oli valmistettava majaa, sillä hänelle sanottiin, katso, että teet kaikki sen kaavan mukaan, joka sinulla vuorella näytettiin. Ilmestysmajasta käytetään sanaa ja sanoja, että se on taivaallisten kuva ja varjo. Koska me emme pääse itse taivaaseen katsomaan näitä todellisuuksia, näitä asioita, niin Raamattu meille kertoo erilaisista taivaallisista kuvista ja varjoista. Ja kun me niitä tutkimme, niin silloin me pääsemme paremmin myöskin ymmärtämään sitä itse asian olemusta. Ilmestysmaja käskettiin rakentaa ja se käskettiin sitten pystyttää leirin keskelle, ja niinpä sitten jokaisella, joka halusi ilmestysmajalle tulla, niin hänellä oli mahdollisuus leiriltä tulla tänne ilmestysmajalle. Ja sitten luemme 2. Mooseksen kirjasta luvusta 25, jakeesta 31 jakeeseen 40. Ja tee myös 7-haarainen lamppu puhtaasta kullasta. Ja tämä käskettiin siis laittamaan sinne ilmestysmajan, ja tämä oli yksi esine ilmestysmajassa. Tee lamppu jalkoineen ja varsinen kohotakosta tekoa, sen kukkakuvut, nuput, kukkalehtinen, olkoot samaa kappaletta kuin se. Ehkä laitan kuvan tästä, niin on mukavampi teidän seurata tätä lukemaani Raamatun kohtaa. Sen kukkakuvut, nuput, kukkalehtinen, olkoot samaa kappaletta kuin se. Eli kokonaan tehtiin samasta kappaleesta kaikki. 6 haaraa lähteköön lampun sivuista. Sitten sanotaan, että 3 haaraa toisesta sivusta ja 3 haaraa toisesta sivusta. Toisessa haarassa olkoon 3 mantelikukan muotoista kukkakupua, nuppua kukkalehtineen, ja toisessa haarassa samoin 3 mantelikukan muotoista kukkakupua, nuppua kukkalehtineen. Näin olkoon jokaisessa 6 haarassa, jotka lampusta lähtevät. Mutta lampussa itsessään olkoon 4 mantelikukan muotoista kukkakupua, nuppua kukkalehtineen. 1 nuppu olkoon aina jokaisen haaraparin alla niistä 6 haarasta, jotka lampusta lähtevät. Nuput ja haarat olkoot samaa kappaletta kuin se, olkoon se kauttaaltaan samaa kohotakosta tekoa puhdasta kultaa. Ja tee siihen 7 lamppua, ja lamput asetettakoon niin, että 7-haarainen lamppu heittää valonsa etupuolelle. Ja sen lamppusakset ja karsta kupit olkoot puhdasta kultaa. 1 talentista puhdasta kultaa tehtäkö sekä se että kaikki nämä kalut. ja katso, että teet ne sen kaavan mukaan, joka sinulle niistä vuorella näytettiin. Eli Jumala oli hyvin tarkka siitä, että nämä tehdään juuri sen mukaan, kuin Moosekselle näytettiin. Eli hänelle selitettiin, annettiin luvut, mutta sitten myöskin näytettiin kuvaa tästä lampunjalasta. Ja se piti tehdä juuri sellainen kuin on. Eli tällä on sen verran tärkeä sanoma, että jos se olisi hiukankin tehty erilaiseksi, niin sanoma olisi sitten siinä kärsinyt. Sitten me haluamme katsoa, että mistä tämä lampujalka on kuvaa ja varjo. Eli mitä tämä edustaa. Ja luemme ilmestyskirjasta ensimmäisestä luvusta, ensin 10. jakeesta jakeeseen 13. Täällä Johannes sanoi näin. Minä olin hengessä Herran päivänä ja kuulin takani suuren äänen ikään kuin pasuna äänen, joka sanoi. Kirjoita kirjaa, mitä näet, ja lähetä niille 7 seurakunnalle. Ja sitten luetella nämä 7 seurakuntaa, Efeson ja Smyrnaan, Pergamon ja Tyatiran ja Sardeeseen ja Filadelfian ja Laodikeaan. Ja minä käännyin katsomaan, mikä ääni minulle puhui, ja kääntyessäni niin minä näen 7 kultaista lampunjalkaa. Ja lampunjalkan keskellä ihmisen pojan muotoisen pitkäliepeisen viittaan puetun ja rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötetyn. Sitten jää 20. Niiden 7 tähden salaisuus, jotka näet minun oikeassa kädessäni, ja niiden 7 kultaisen lampujalan salaisuus on tämä. Ne 7 tähtävä, niiden 7 seurakunnan enkelit, ja ne 7 lampujalkaa ovat ne 7 seurakuntaa. Täällä puhuttiin myöskin tähdistä, mutta emme nyt puutu niihin. Mutta tämä, että niiden 7 kultaisen lampujalan salaisuus on tämä. Ne 7 lampunjalkaa ovat ne 7 seurakuntaa. Eli aina yksi seurakunta oli yksi lampunjalka. Ja taas päinvastoin sanottuna yksi lampunjalka edusti yhtä seurakuntaa. Sitten seuraava jae. Efeson seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoi hän, joka pitää niitä 7 tähteä oikeassa kädessään, hän, joka käyskelee niiden 7 kultaisen lampunjalan keskellä. Ja jos me tutkisimme näitä lampunjalkoja, näitä seurakuntia, niin me havaitsisimme, että niissä on monenlaisia ongelmia, monenlaisia puutteita, mutta siitä huolimatta Jeesus käyskeli niiden lampunjalkojen keskellä. Eli hän ei vain joskus vieraillut siellä, ei tullut joskus vain katsomaan, vaan hän kulki edestakaisin siellä lampunjalkojen keskellä. Ja sitten tämä kirje, ilmestyskirja, niin sehän oli Johanneksen kirjoittama kirje, ja siitä tehtiin 7 kopiota, annettiin jokaiselle näille 7 seurakunnalle. Ja tässä, kun puhutaan sinä muodossa, käytetään tässä kirjeessä ja näissä kirjeissä, niin siinä joskus tarkoitetaan koko seurakuntaa, joskus seurakunnan jäseniä, joskus yksityisiä seurakunnan jäseniä, tai siis työntekijöitä ja jäseniä, joskus taas koko seurakuntaa. Tämä lampunjalka, niin siihen annettiin määrös, että kuinka paljon siihen täytyy laittaa kultaa. Ja siihen käskettiin laittamaan kultaa 58,944 grammaa meidän käyttämien mittojen mukaan. Ja tämän hetken kullan arvo on sellainen, että tämä arvoltaan tämä lampunjalka, siis tämän hetken arvo, pelkkä materiaali, siis kulta, olisi hiukan vajaa 4 miljoonaa mummon markkaa ja sitten hiukan yli 650 000 euroa olisi kullan arvo, siis pelkkä materiaali. Tosin nyt on kulta hiukan nousussa. Arvellaan, että se nousee tästä, mutta kuitenkin siis noin vanhaan 4 miljoonaa. Sitten tästä sanottiin, että siinä on täytyy olla 7 haaraa, 7 haarainen lamppu, ja me voimme kysyä, että miksi sitten täytyivät olla nämä 7 haaraa, miksi ei olisi joku toinen luku tässä, mutta Moosekselle annettiin tällainen määräys. Hiukan Raamatun vertauskuva opista, eli lukusymboliikasta. Raamatussa luku 1, se on Jumalan luku. Ja hyvin usein, kun Raamatussa on luku 1, niin se myöskin sitten kertoo Jumalasta tavalla tai toisella. Sitten Raamatussa luku 6 on ihmisen luku. Ja sitten luku 7 on seurakunnan luku, ja se on myöskin täydellisyyden luku. Ja kun tässä on 7 lamppua, ja se on täydellisyyden luku, niin me ymmärrämme, että seurakunta on Jumalan silmissä täydellinen sovitettuna. Ja Jumala, kun on tehnyt suunnitelman, hän on suunnitellut seurakunnan, suunnitellut sen täydelliseksi. Ja täällä jo se on sovituksen tähden täydellinen, ja kerran ikuisuudessa sitten se on myöskin kaikin puolin täydellinen. Tässä lampujalassa on 1 suora ja 6 on sitten näitä haaroja. Eli 1 on Jumalan luku, Jeesuksesta Raamattu käyttää useamman kerran sanaa Jumala. Ja sitten nämä 6 on ihmisen luku, eli toisin sanoen lampujalassa Jeesus on tämä keskellä. Ja sitten me ihmiset, ihmisen luku on 6, me olemme Jeesuksessa Kristuksessa. Ja kun lasketaan yhteen laskua, niin 1 + 6 on 7, eli Jeesus plus ihmiset on seurakunta. Tämän Raamatun lukusymboliikan mukaan. Sitten tässä oli paljon nuppuja. Ja me ymmärrämme, että vaikka me täällä kuinka pääsisimme hengellisesti kasvamaan, tai joku pääsisi ja olisi hyvinkin kirkas ja loistava, niin kuitenkin hän on vielä nuppuasteella. Mutta kun eräänä hetken olemme siellä taivaassa, emme enää ole siellä nuppuasteella, vaan siellä me olemme jo täydellisesti kukassa. Joten lyhyesti tämä tästä lampujalasta näin. Sitten tulo tähän lampujalkaan, eli lamput kun laitetaan siihen, niin siitä Jeesus sanoi Matteus 5:15 tällä tavalla. Matteus 5:15. Ei lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampun jalkaan. Ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Eli silloin, kun ihminen tulee uskoon, niin hänen kohdallaan lamppu syttyy. Hän saa ensin öljyä, eli toisin sanoen Jumalan hengen elämää. Se tulee hänen sisimpäänsä, hän saa sen, ja sitten lamppu syttyy, ja pimeys poistuu ihmisestä, hengellinen pimeys. Ennen hän vaasi pimeydessä, hän ei tajunnut hengisistä asioista mitään, vaikka tietäisi kuinka paljon, mutta ei tajua niistä. Mutta sitten, kun hänen sisäinen lampunsa syttyy, hän alkaa väitellä ymmärtämään näitä asioita, koska hänessä Jumalan valo valaisee. Ja Jeesus on sitä mieltä, että kun ihminen tulee uskoon, niin hänen lampunsa pitää laittaa lampun jalkaan, eli seurakuntaan. Sielun vihollinen, joka vihaa Jumalan työtä, yrittää kaikin tavoin estää, että ihminen ei tulisi uskoon. Mutta sitten kun ihminen tulee uskoon, niin sen jälkeen sielunvihollinen yrittää estää, että ei vain missään tapauksessa menisi kasteelle. Mutta jälleen kun ihminen päättää, että minä menen eteenpäin, seuraan Jeesusta ja Jumalan sanaa, ihminen menee kasteelle, niin sen jälkeen sielunvihollinen yrittää estää, että ei vain missään tapauksessa liittyisi seurakuntaan. Ja jos ihminen liittyy seurakuntaan, tai oikeastaan tämä on vähän niin kuin väärä teologia, että kaste ja seurakuntaan liittyminen olisivat eri asioita, vaan kaste tarkoittaa, että kastetaan Jumalan seurakunnan yhteyteen, kastetaan Jeesuksen Kristukseen. Eli siinä mielessä ei se tarvitse välttämättä erillistä siunaamista tai liittämistä, vaikka meillä on tällainen tapa, mutta toisaalta siunaaminen on hyvä tapa. Mutta Raamatun opin mukaan, kun ihminen kastetaan, hänet kastetaan seurakuntaan, Jeesuksen Kristuksen ruumiiseen. Mutta sielunviollinen yrittää estää, että ihminen ei olisi seurakunnassa. Ja jos ihminen on seurakunnassa, niin sitten yrittää estää, ettei vain kävisi seurakunnassa. Ja niin edelleen. Aina viollinen yrittää estää. Ja on monia, joiden kohdalla violine on onnistunut, mutta Jeesus on sitä mieltä, että ei lamppua sytytetä ja panna johonkin muualle, vaan lampun jalkaan, eli seurakuntaan, eli paikallisseurakuntaan. Niin kuin luin ilmestyskirjasta, siinä puhuttiin 7 seurakunnasta, ja jokainen oli niin sanottu paikallisseurakunta, Efesos, Myrna, Tyatiira ja niin edelleen. Ja samalla tavalla Jeesus on tällä paikallisseurakuntalinjalla, ja hän haluaa, että ihmiset, jotka tulevat uskoon, myöskin heidän lampunsa laitettaisiin lampun jalkaan. Ja sitten tässä sanotaan, että ja niin se loistaa. Eli tämä auttaa meitä palvelustyössämme loistamisessa. Sitten ilmestyskirja luku 2 ja 5. Neljännessä jakeessa sanotaan, että minulla on sinua vasta, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut ja tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampujalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta. Eli sanottiin, että oli hyljännyt ensimmäisen rakkautensa. Se ei ole tässä tämä rakkaus, se ei ole sama kuin tunteet, eli että tunteet voivat kylmetä. Kun ihminen tulee uskoon, jotkut kokevat sen hyvin voimakkaana, myöskin tunteissa. Jotkut taas eivät koe sitä samalla tavalla. Mutta ne, jotka sen kokevat voimakkaasti, niin sitten se saattaa olla, että heille joskus on ongelma tämä, että kun ne tunteet häviävät tai vähenevät ja tottuu siihen, että hän pelkää, että hän on hyljännyt ensimmäisen rakkautensa. Mutta me ymmärrämme, että tässä ei ole kysymyksessä tunneasia, vaan tämä, että ihminen rakastaa Jeesusta ja on niin kuin päättänyt seurata Jeesusta ja hänen tahtoaan. Sitten oli tämä sana, että jos et tee parannusta, eli toisin sanoen, jos sinulle ei palaudu tämä rakkaus Jeesukseen, niin lampujalka työnnetään pois paikaltaan. Mikä sitten on lampujalan oikea paikka tai oikea asema, oikea tehtävä? Niin, että se voidaan jopa työntää pois, jos ihmisellä rakkaus Jeesuksen kylmenee, tai jos seurakunnassa ei rakasteta Jeesusta, ja siellä seurakunnan työntekijät ja puhujat, jos heiltä rakkaus kylmenee Jeesukseen, niin silloin seurakunta joutuu pois oikealta paikaltaan. Te pystytte hyvin helposti päättelemään, että minä olen tuon piirtänyt. Se ei ole kovin taiteellinen, mutta tarkoitus on lähinnä tämä, että tiedetään ja osaan ikään kuin paremmin selittää sitä, mitä ajattelin lukea Raamatusta. Ja nyt me luemme lampujalan oikea asema, oikea paikka. Me luemme Sakarian kirjasta. 4. luvusta, jakeet 2 ja 3. Täällä edellä kerrotaan, kuinka Herran enkeli ilmestyi Sakarialle. Ja hän sanoi minulle, mitä sinä näet? Minä vastasin, minä näen, katso, lampun jalka, kokonansa kultaa. Ja sen yläpuolella on sen öljyastia. Eli lampun jalka, kokonansa kultaa, sen yläpuolella sen öljyastia ja lampujalassa sen 7 lamppua, eli lamput paikoillaan, sen 7 lamppua ja 7 öljyputkea lamppuihin, jotka ovat siinä ylimpänä. Täältä astiasta öljyputket lamppuihin, Ja sitten jatketaan. Sakarin näki vielä, että ja kaksi öljypuuta sen ääressä, toinen öljyastian oikealla ja toinen vasemmalla puolella. Eli tämän näki vanhassa testamentissa Sakarja, esikuva Jumalan seurakunnasta ja seurakuntalaisista jäsenistä, ja se, miten sitten tämä Jumalan hengen virrat virtailevat ja miten ne toimivat. Ja silloin, kun on oikea asema seurakunnalla, oikea asema uskovilla, niin silloin tämä yhteys toimii. Ja täällä on öljypuut. Me luimme tässä, että kaksi öljypuuta sen ääressä, toinen oikealla, toinen vasemmalla puolella. Ja öljypuu tuottaa öljymarjoja, ja niistä sitten tulee öljyä tänne öljyastiaan. Ja kun täällä on öljyä, ja tämä on oikeassa asemassa, niin öljyputket kulkivat jokaisen erikseen, eli jos ajattelemme hengellisesti meitä ja uskovia, niin meillä jokaisella on oma suora yhteys näihin taivaallisiin öljyvarastoihin. Ja tämä yhteys, se toimii, ja silloin öljy virtaa. Mutta sitten, jos on, että rakkaus kylmenee, niin me luimme, että Jeesus työntää lampujalan pois paikaltaan. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Se tarkoittaa käytännössä sitä, että lampujalka työnnetään pois paikaltaan. Te ymmärrätte, että yhteys ylöspäin, se ei enää pelaa. Vaikka öljyä on Jumalalla samalla tavalla kuin ennen, öljyastiat ovat kunnossa ja öljyputket toimivat, mutta lampujalka, joka enää ei ole oikealla paikallaan, se menettää yhteyden ylös. Taikka joku yksilö uskovainen, jos hänen kohdallaan käy niin, että hänen kohdallaan tämä lamppu siirretään pois, niin öljy ei pääse virtailemaan. Ja tämän seurauksena tietysti lamppu vähitellen sammuu. Öljy on ehkä jonkun verran varastossa täällä lampussa, mutta kun sitä käyttää, niin se sammuu. Eli se, että jos joku joutuu pois rakkauden kylmenemisen tähden, taikka jää pois Jumalan kansan yhteydestä, taikka kulkee vähän väärillä teillä, niin ei heti hänen lampunsa sammu, koska siellä on omakin säiliö, sellainen, joka tasaa sitä öljyn tuloa. Mutta vähitellen se ensin himmenee ja sitten myöhemmin sammuu. Sinä muistat Jeesuksen vertaus viidestä viisaasta ja viidestä tyhmästä neitsyestä, ja kuinka siellä kerrottiin, että näillä viidellä tyhmällä, niin heillä öljy loppui, ja heillä ei ollut öljyä silloin, kun lampun olisi pitänyt palaa. Eli saattaa olla, että ulkonaisesti tämä lamppu on aivan samanlainen kuin se lamppu, joka on erittäin täydellisessä yhteydessä ylös. Siinä ei ole, toiminnassa ei välttämättä ole mitään eroa, ei muita eroavaisuuksia, mutta yhteys ylös puuttuu. Taikka sitten joskus saattaa olla, että tuntuu, että ei oikein tämä öljyputki, se ei oikein vuodata sitä öljyä, on tukkeessa. Jos joskus koemme, että meillä on tukkeessa, paikkoja, että ei oikein ole yhteys taivaallisiin, niin Herra haluaa puhdistaa niin, että öljyä sitten virtaa paremmin meidän elämäämme. Ja syynä, että käy näin, on vain rakkauden kylmeneminen, on välinpitämättömyys Jeesukseen. Siis nimenomaan rakkaus kylmenee Jeesukseen, ja se vaikuttaa sitten, että tämä lamppu siirretään pois oikeasta asemastaan. Sitten lampujalan tehtävästä. Neljännestä Mooseksen kirjasta, sen 8. luvusta, luen lampujalan tehtävästä tällä tavalla. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen, puhu Aaronille ja sano hänelle, kun nostat lamput paikoilleen, niin valaiskoot ne 7 lamppua 7-haaraisen lampun edustaa. Ja Aaron teki niin, hän nosti lamput valaisemaan 7-haaraisen lampun edustaa, niin kuin Herra oli Moosekselle käskyn antanut. Tässä puhutaan ilmestysmajasta ja ilmestysmajan pyhästä. Nimittäin, otetaanpas tämä ensimmäinen kuva vielä, jossa on koko ilmestysmaja. Tässäkin on nähtävissä tämä, että siinä on aita tämän ilmestysmajan ympärillä, ja sitten siellä pihalla, Raamattu käyttää sanaa esipiha, siellä oli pari esinettä, ja siinä niin kuin tällaista palvelukseen tarvittavaa pääesinettä. Sitten oli tietysti muita telineitä tällaisia. Ja sitten siellä on rakennus, ja tästä rakennuksesta käytetään nimiä ilmestysmaja myöskin koko tästä kompleksista, siis kaikista näistä niin kuin yhteensä on kysymyksessä ilmestysmaja. Ja tämä rakennus, joka siellä on, se oli kaksiosainen, ensimmäinen huone ja toinen huone. Ja se ensimmäinen huone on nimeltään pyhä, toinen huone on nimeltään kaikkein pyhin. Ja nyt me emme katso sen enempää tämän pyhän muita asioita tai tuolla takana olevan kaikkein pyhimmän asioita, emme lautoja, ovea tai muuta, mutta katsomme lampun jalkaa. Nyt se on väärinpäin. Se täytyy olla näin, että lampun jalka on täällä vasemmalla puolella. Ja tässä me luimme, että nosta lamput siten, että tämä valaisee eteenpäin ja heittää valonsa etupuolelle. Ja tässä huoneessa, siinä on 3 esinettä. Kun täältä tullaan sisälle, oikealla puolella on näkyleipäpöytä. Ja siinä oli 12 leipää, jotka joka sapaatti vaihdettiin uusiin tuoreisiin. Sitten siinä on lampunjalka sekä täällä on alttari. Ja tämä alttari on kultainen suitsutusalttari. Ja se ei ole sellainen alttari, jossa syntejä saa anteeksi, taikka jossa sitten hoidetaan tällaisia asioita, vaan ne asiat hoidettiin tällä esipihalla, siellä oli toinen alttari. Vaan tämä on sellainen rukousalttari, ylistyksen alttari, palvonta-alttari, sellainen, jolloin ihminen antautuu Jeesukselle, Kristukselle kerta toisensa jälkeen ja luovuttaa elämänsä ja rakkautensa osoittaa Jeesukselle, että rakastaa ja haluaa palvella Jeesusta. Niin tämä on sellainen alttari. Mutta tämä lampunjalan tehtävä oli loistaa eteenpäin, eli se näyttää valon tähän näkyleipäpöydälle. Ja siinä oli siis 2 pinossa näitä leipiä, 6 kummassakin pinossa. Sitten siinä oli niiden leipien päällä oli suitsutusastioita ja suitsuketta. Ja tämä kuvaa ravintoa, joka on Jumalan seurakunnassa. Myöskin tämä kokonaisuutena kuvaa seurakuntaa, paikallisseurakuntaa, tämä pyhä. Ja sitten kaikkein pyhin on, kun kerran seurakunta viedään kirkkauteen sinne Jumalan luokse. Ja en nyt sen enempää tästä kokonaisuudesta. Mutta siis tämän tehtävä on loistaa tuolle pöydälle. Ja jos on niin, että rakkaus kylmenee, taikka lampunjalka joutuu pois paikaltaan ja lamput sammuvat, niin sen jälkeen ei enää ole valoa, joka loistaisi tähän pöydälle. Nimittäin tämä oli muuten täysin pimeä tämä huone. Siellä oli nelinkertainen nahkapeite, niin että ei varmasti pääse mikään valo katon läpi tulemaan, ikkunoita ei ollut, takaa sen, että me saamme seurakunnasta ravintoa ja ruokaa. Jos on näin, että seurakunnan opettajat, saarnaaja, evankelistat, vastuunkantajat, jos heillä rakkaus kylmenee Jeesukseen, niin he voivat edelleen pitää kyllä puheita, voi olla vauhtia ja ääntäkin, voidaan rukoilla ihmisten puolesta, ja usein Jumala kyllä kuulee rukouksia, mutta ongelma on sellainen, että siinä seurakunnassa ei ole hengestä ruokaa. Tässä ennen kokousta Toivoveli kysyi, että jännittääkö sinua yhtään mennä puhujapaikalle. Minä sanoin, että ei minua se jännitä, että ihmiset siis eivät jännitä. Olen 30 vuotta palvellut tässä tehtävässä ja alkuvuosina kyllästyn niin perin juuri siihen jännittämiseen, että se ei enää ole ongelmaa. Mutta se on ongelma, että miten Jumala suhtautuu minun palvelustyöhöni. Eli se, että onko niin, että minä vain pimeässä yritän teille tarjota kuivaa leipää, joka on niin, että ei enää itsellekään maistu. Vai onko niin, että voisin tarjota sellaista ruokaa, joka ravitsee? Nimittäin jos leipä kuivaa, elämän leipä on Jeesus Kristus, jos rakkaus häneen kylmenee meikäläiseltä, niin sen jälkeen se leipä, jota tarjon, se on kuivaa, ja kuivalla leivällä on helppo lyödä. Ja joskus me puhujat lankeamme siihen, että kun meillä itsellämme ei ole sellaista tuoretta, hyvänmakuista leipää, vaan kuivaa leipää, me lyömme sillä kuulijoita ja ajattelemme, että olemme tekemässä palvelustyötä. Mutta ei leipä ole lyömistä varten, eikä lyöntiase, vaan siksi, että sitä voidaan syödä. Ja se olisi hyvä, että puhujakin ensin itse söisi sitä leipää ja maistelisi, onko se tuoretta, ja sitten voisi tarjota toisille. No tässä on se meikäläisen kilvoittelukenttä ja se, joka pelkoa usein aiheuttaa. Mutta ei vain näin, että puhujan kohdalla, vaan aivan sama on myöskin yksilö uskovan kohdalla, jos rakkaus Jeesukseen kylmenee, niin joutuu pois paikaltaan ja sen jälkeen lamppu alkaa himmetä ja se vihdoin sammuu, niin vaikka kuinka lukee Raamattua, ei Raamattu avaudu, ei pysty itse saamaan sieltä ruokaa. Ja vaikka kuinka käy kokouksessa, niin hän ei saa sieltä ruokaa. Usein käy tällä tavalla, että kokouksessa kaksi ihmistä istuvat ja kun lähtevät pois, niin toinen sanoo, että minä sain hyvin hyvää ruokaa sieltä. Ja toinen sanoo, että minä en saanut minkäänlaista. Eli johtuu siitä, että toisella lamppu paloi, oli oikeassa asemassa, toisella oli lamppu sammunut tai hyvin himmeä ja hänen kohdallaan, hänen sisäinen lamppunsa ja sisäinen valonsa ei näyttänyt ruokapöytään asti, vaan hän oli pimeydessä. Ja toivon, että valo tässäkin seurakunnassa voisi loistaa niin, että meillä olisi ruokaa ja myöskin omassa henkilökohtaisessa uskonvaelluksessamme me saisimme hengestä ravintoa, eli itse valmistaisimme ruokaa. Valon ei käsketty loistamaan taaksepäin. Ei taaksepäin. Sillä jos tämä valo loistaa taaksepäin, se loistaa tähän seinään, eli se loistaa tuohon, kun tässä on kultaisia tai kullattuja lautoja, ja siinä on esikuva ihmisistä, uskovista, jotka me muodostamme seurakunnan, niin jos se loistaisi taaksepäin, niin silloin se loistaisi toisiin ihmisiin. Eli silloin ei olisikaan niin, että Jumala antaisi ravinnon suoraan itseltä ja Pyhä Henki antaisi ravintoa, vaan tämä valo, se näyttäisi toisia ihmisiä. Ja me yrittäisimme vain katsoa, minkälaisia toiset ovat. Ovatko ne hyviä vai huonoja, heikkoja vai vahvoja. Ja on joskus sillä tavalla, että jotkut kääntävät ikään kuin tämän lampun nurin päin. Ja sitten alkavat tarkkailla tätä seinää, eli alkavat tarkkailla sitten toisia uskovaisia, minkälaisia he ovat. Ja ymmärrämme, sellainen ei saa hengestä ravintoa, vaan se joutuu pettymään, kun ei saa ravintoa ja vain katselee toisia. Mutta Paavali sanoi näin: unohtaen sen, mikä on takana, minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa. Unohdan sen, mikä on takana. Siellä saattaa olla monenlaisia asioita, mutta se kannattaa unohtaa. Paitsi tällaisen, niin kuin Raamattu sanoo, että älä unohda, mitä hyvä Herra on sinulle tehnyt. Äläkä unohda sitä, mistä sinut on lohkaistu maailman kalliosta tälle taivaallisen rakennuksen rakennusaineeksi. Sitten vielä kolmannesta Mooseksen kirjasta, luvusta 24, luen kolme ensimmäistä jaetta. Siis kolmas Mooseksen kirja 24. Ja Herra pui Moosekselle sanoen: käske israelilaisten tuoda sinulle puhdasta survomalla saatua öljypuun öljyä 7 harrasta lamppua varten, että lamput aina voidaan nostaa paikoilleen. Ulkopuolella esirippua, joka on lain arkin edessä ilmestysmajassa, Aaron hoitakoon sitä niin, että se aina ehtoosta aamun asti palaa Herran edessä. Se olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen. Palaamme vielä tähän kuvaan. Tässä siis sanottiin, että ulkopuolella esirippua, siis tämä esirippu, sen tällä puolella, joka lain arki edessä ilmestysmajassa, pitää hoitaa lamppua niin, että se aina palaa Herran edessä. Ehtoosta aamuun asti. Täällä on tietysti monenlaisia esikuvia, mutta jos ajatellaan näin historiallisesti, niin eräällä tavalla voidaan ajatella sitä, että kun Jeesus, hänet naulittiin ristille, juutalaiset huusivat hänet ristille, niin silloin eräällä tavalla ajatellen alkoi israelilaisille ja juutalaisille alkoi yö. Luenpa siitä yhden Raamatun kohdan, ehkä parikin, Matteus 23. Matteus 23 ja jakeet 37-39. Jerusalem, Jerusalem, tässä Jeesus sanoi näin: sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi niin kuin kana kokoa poikansa siipensä alle, mutta te ette ole tahtoneet. Katso, teidän huoneenne on jäävä hyljetyksi, sillä minä sanon teille, tästä edes te ette näe minua ennen kuin sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Ja tässä puhutaan tulevasta rauhan valtakunnasta, että he eivät näe Jeesusta ennen kuin sitten ottavat hänet vastaan, ja heidän huoneensa jää hyljetyksi. Ja sitten luvusta 21 ja 43, vähän samasta asiasta. Sen tähden minä sanon teille, Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmää. Kerrotaan juutalaisista, että teiltä otetaan pois se etuoikeus, joka heillä oli juutalaisina Jumalan ikuisissa suunnitelmissa. Ja laitetaan sitten seurakunta, joka tekee hengestä hedelmää, ja niinpä sitten näillä näin historiallisesti ajatellen alkoi yö, mutta se ei ole ikuinen se yö. Raamattu sanoo, kertoo Jeesuksen takaisintulosta ja sanoo, että yö sydännä kuului huuto, katso, hylkä tulee. Eli yö myöskin jossain vaiheessa loppuu, tulee aamu varhainen ja sen jälkeen aamu. jos ajatellaan siis näin historiallisesti. Mutta tämä lamppu, sen piti jatkuvasti palaa. Eli koskaan ei saanut sammua. Ja kun ajattelemme seurakuntaamme, taikka seurakuntiamme, herätysliikkeitämme ja yksilöuskovia, niin samalla tavalla meillä jatkuvasti meissä Jumalan valo palaa. Vaikka me nukummekin, niin siitä huolimatta Jumalan henki elää ja vaikuttaa meissä. Joskus käy niin, että lamppu alkaa savuta. Te, jotka olette joutuneet joskus öljylampun kanssa elämään, ei ollut sähköjä, niin muistatte, lamppu joskus alkoi savumaan, jos se oli vähän liian korkealla se sydän, niin pian alkoi savua tulla. Samoin hengisesti ajatellen, joskus saattaa olla, että ihminen ylpistyy ja sydän ikään kuin nousee liian korkealle, kierretään ja näytetään sitten sitä sydäntä, että se on niin hienoa korkea, lamppu on niin kirkas, mutta sitten alkaa savuaminen. Tämä on joskus joillekin ongelma. Mutta useimmiten ainakin meillä suomalaisilla on sellainen ongelma, että se lamppu on hyvin himmeä. Eli sydän on kierretty niin alas siitä, jos ajatellaan ja verrata meidän lamppujamme, että se ei oikein tahdo loistaa. Mutta jos on, että joku on kovin masentunut allapäin, taikka koet, että sinun kohdallasi tämä hengellinen elämä on mennyt hyvin heikoille, niin Herra haluaa, että sitä vähän niin kuin nostetaan ylöspäin. Öljyä riittää, sitä ei kannata yrittää säästää, sillä sitä öljyä, niin sitä tulee jatkuvasti lisää. Jos ajatellaan, että joku on ja pelkää, että jos Jumalan siunaukset loppuvat, mutta siellä olivat nämä öljypuut, jotka jatkuvasti kasvavat, öljymarjoja, öljyä riittää Jumalan varastoissa. Ja parempi vain mitä enemmän sitä käytetään, niin sen paremmin putketkin pysyvät puhtaina. Joten ei kannata yrittää olla kovin himmeällä lampulla, vaan loistaa ja katsoa, että sitä öljyä olisi niin, että sitä voidaan käyttää. Joskus lamppu sammuu, hengellinen elämä sammuu. Mutta Herra haluaa uudistaa ja haluaa, että se uudelleen syttyisi ja haluaa, että uudelleen laitettaisiin oikeaan asemaan niin, että yhteys ylöspäin toimii. Sitten Raamattu puhuu sellaisista kuin lamppusakset ja karstakupit. Ja jälleen olette jotkut joutuneet käyttämään lamppusaksia. Niin sitä leikataan, kun joskus se karstaantuu niin kovin se lampun sydän, niin tätä myöskin tarvitaan uskovan elämässä, tätä lamppusaksia. Jos tulee elämään kielteisiä asioita, niin sitten niitä, sitä karstaa leikataan pois. Mutta Jumala hoitaa itse tämän, hän ei käske, että se olisi meidän hoidettava. Me siunamme toisia ja autamme toisia, mutta Jumala tällaiset kaikkein tärkeimmät asiat hän on jättänyt itselleen. Ja sitten on karstakupit, johon sitä karstaa tulee ja laitetaan. Eli joskus on meilläkin karstaa, kun tahtoo tulla, niin me tulemme alttarille ja rukoilemme ja kerromme, kuule, minulla on nyt näin käynyt ja mulla on näin elämä ja uskoilemme heikosti. Rukoile minun puolestani, ja siinähän ikään kuin Jumalan edessä siirtää karstat siihen karstakuppiin, ja jälleen kirkkaampana sitten pääsee eteenpäin. Minä toivon teille kaikille siunausta ja sitä, että Jumalan tuli voisi palaa, niin että yksilöinä lampuissa olisi tulta, ja myöskin tämä arvokas seurakunta-asia olisi meille arvokas jokaiselle, ja haluaisimme olla parhaalla mahdollisella paikalla, eli siinä mielessä, että olla aina siinä putken alla, että öljyä voisi meihin sitten tulla.